cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje rektora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu Sveta pedesetnica, koje je u četvrtak 9. juna održao u sali crkvene opštine Bar u okviru dana Svetog Jovana Vladimira.
Pomaže Bog, dragi barani. Evo, dogovor je bio da održimo neko predavanje o nečemu što je aktuelno, što je vezano za život crkve, pa došli smo do jedne teme koja jeste aktuelna, koja se tiče ovih dana kojima sad živimo i Bogu se molimo, idemo u crkvu. To su dani Svete pedesetnice koji će se ispuniti i koje ćemo konačno proslaviti, ako Bog da, za koji dan, kada bude praznik Svete Trojice. Trojičin dan ili dan duhova, silaska Svetog Duha na apostole. Mi smo negdje pričali, čini mi se, jesmo sigurno, baru bila je jedna tema pripremne nedelje Vaskršnjeg posta i teme Vaskršnjeg posta, kako je to sve u crkvi premudro ustrojeno, da svaka nedelja ima neku svoju posebnu evanđelsku temu, a da sve te teme, koliko god one imale neki svoj istorijski, dogmatski, bogoslužbeni značaj, recimo o svakoj evanđelskoj temi može da se priča, što bi rekli ovi naučnici, sa više aspekata, ali ono što bih ja pokušao večeras da nekako skrenem vašu pažnju na to, to je da svaka tema evanđelska ima i svoj psihološki, emotivni uticaj na svakoga od nas pojedinačno. Znači, dolazi do svakoga srca, do svačije duše, svaka evanđelska tema tiče se našega pojedinačnog života. Pored toga što se ona istovremeno tiče i objektivne svjetske istorije i nekih stvari koje se tiču davne prošlosti za koje ti treba arheolog ili istoričar ili neko ko poznaje jezike, pored toga što se one tiču nekih dogmatskih stvari o kojima su zasjedali sabori, o kojima se spore teolozi, pored toga što se te teme tiču same molitve, samo bogosluženje crkve, liturgije, te se teme zaista tiču. Sve to tako premudro koncipirano da se one istovremeno u sve to tiču i naših pojedinačnih života. Svaka evanđelska tema je kao da si popričao sa Bogom o nečemu važnom i kao da ti je Bog, kao što s najboljim prijateljem popričaš ili s nekim u koga imaš povjerenja, kroz evanđelske teme Gospod ti otkriva važne stvari tvoga ličnog života. Tako malo je to možda skriveno, malo se o tome toliko ne priča, ali primijetili ste sigurno i poslije Vaskrsa, pa sve do Trojičindana, postoje posebne nedjelje koje imaju svoje posebne evanđelske teme. Tomina nedjelja, nedjelja Samarijanki, nedjelja Raslabljenoga, nedjelja Mironosica, nedjelja Slijepoga, na kraju nedjelja Svetih Otaca, Vaznesenje i Trojčina. To su sve teme koje imaju svoju posebnu poruku i tiču se naših života. I kad pogledate od one prve pripremne nedjelje, onoga Zaheja koji se penje na smoku i traži da vidi Boga, pa do Trojčindana, to je 50 dana prije i više, 70 dana prije i 50 dana ovamo, to je skoro preko 100 dana naročitoga ritma i bogoslužbenog, prazničnog, ali naročitih evanđelskih tema koje, kao neka ptica koja raširi krila, to vam je trećina godine. Crkva je, znači, u tom svom toku, bogoslužbenom životnom, tako rasporedila teme i stvari da imaš jednu trećinu godine koja se tiče najvažnijih praznika, u stvari u centru Hristovog Vaskrsenja, ali bez Trojičindana Vaskrsenje bi ostalo neopipljivo za nas, ostalo bi nam nepristupačno Hristovo Vaskrsenje da nema ovoga praznika kome sad idemo, ali to ću O tome ću nešto reći na kraju. Znači, sad ću pokušati vrlo kratko, na najneposredniji mogući način, da kažem nešto o ovim nedeljama koje su iza nas, a to su nedelje od Vaskrsa do Trojčedana. Prva je Tomina nedelja. Znači, nedelja apostola Tome, nevjernog Tome, koji ne vjeruje dok ne vidi, dok ne otipa rane Hristove. Prvo što nam svima pada na pamet i kad pročitamo tu priču je, ajde, dobro što ga Hristos nije osudio što je nevjerovao. A je dobro što razumijemo da ga je Hristos zadržao među apostolima, iako je sumnjao. Ali će da, kad slavimo, baš tako, a on nije vjerovao, nego sumnjao. Kako možemo mi u našoj crkvi, u našoj vjeri koja puna poziva na to da se vjeruje i bez provjere, da čovjek ima pravu vjeru bez mnogo sumnjanja i bez mnogo ispitivanja, kako sad mi slavimo i toga čovjeka koji je baš onako primjer totalne sumnje? Neće čovjek da vjeruje ni jednom od onih 10 apostola koji su mu rekli da su vidjeli Hrista, nego kaže, dok ne opipam, dok ne vidim, ja ne vjerujem. Meni je to dugo vremena bilo čudno i znam da ljudi dolaze uglavnom sa tim pitanjem kad je u pitanju Tomina nedelja, šta mi tu slavimo? Sumnju. Ova nedelja i događaj sa nevjernim apostolom Tomom daju nam jednu vrlo važnu sugestiju da bi uopšte mi mogli da se snađemo u našoj vjeri. A to je da naša vjera nije vjera fanatika. Da naša vjera nije basna, bajka, fantazija. Da naša vjera nije stanje delirijuma emotivnog, nego da je naša vjera zaista, pored toga što se tiče stvari koje su izvan zemlje, pored toga što se tiče stvari koje su nebeske, ona je vrlo opipljiva i da se ne samo izmjeriti, opipati, nego sresti i primiti u svoj život. Naš Bog, naša vjera, poruka vječnog života, nije stvar meditacije, nije stvar ličnog promišljenja i nije stvar neke emotivne frapiranosti, kao što apostoli kažu kad su čuli prve mironosice da su došle da im jave da im jave da je Hristos vaskrsao, kažu, to su žene malo onako pale u neku ekstazu. Žene su inače sklone da, da ako nešto šušne da kažu vuk, i naravno nema tu baš neke suštinske razlike među žene i muškaraca, ali hoće žene kad se nečim uduševe da onda dodaju malo u svome načinu izražavanja, i apostoli su bili nekako, dobro, vidjeli ste prazan grob, ali baš sad da ste vidjeli Vaskrsloga Hrista, to vam ne vjerujemo. Apostol Toma i proslavlja to što je crkva prepoznala da prva nedelja poslije Vaskrsa mora da se utemelji na Tominoj sumnji i na Hristovom naravno pojavljivanju kao čovjeka koji ima te rane, koji nije duh, koji nije prikazanije, koji nije rezultat, a bilo i takvih tumačenja, recimo u marksizmu je bilo takvih tumačenja, da su apostoli bili toliko skrhani bolom da im se pričinjavalo da vide onoga koga puno vole. A to se dešava, jeli? Svi mi, kad izgubimo nekog dragog, čini nam se da smo ga negdje čuli, vidjeli, da smo ga opazili. Znači, to nije strana pojava psihološka, ali baš sad da je iz te pričine nastalo ovo što mi danas imamo kao svoju kuću, kao svoju crkvu, kao svoje sigurno skrovište, to baš neće biti tako. Nego je očigledno da su naša vjera je vjera neposrednog iskustva. Znači, neko je nešto vidio, pa je svom najboljem prijatelju rekao. A taj najbolji prijatelj je opet prenio svom najboljem prijatelju. Znači, nema fantazija. Nema priče od nepoznatih ljudi kojima se nešto pričinilo. Nema sektašenja. Nema, po čemu crkva dosta često po spoljašnjem izgledu ne možeš da odvojiš sektu od crkve, jer i oni tamo u sekti oblače se čudno, čudno se međusobno oslovljavaju, vole ovako zatvorene sastanke, vole skupove i tako. Međutim, crkva, za razliku od sekte, nema neprovjerenih informacija. Ono što sam dobio kao informaciju o Hristovom vaskrsenju u slučaju pravoslavne vjere, u slučaju ovog podneblja, ovog konteksta, dobio sam od moga djeda, od moga oca, od kuma, od najboljeg prijatelja. To su stvari u kojima nema mnogo mjesta za fantaziju niti za neka trenutna oduševljenja. Ako ima trenutnih oduševljenja, one mnogo ne mogu dugo da traju. dešavalo se i dešava se i iskustvo svih nas mlađih sveštenika u crkvi je tako da kad smo u nekim godinama prišli crkvi, počeli da idemo u crkvu, to nije bilo kao da smo počeli da slušamo neku rock and roll grupu. To nije bilo tako kao da smo prvi put otišli da gledamo zvijezdu na Marakanu. To nije bilo nešto nalik omladinskom oduševljenju da se ide, nego imao si osjećaj pored sveg oduševljenja koje ti je neko prenio, Hristos, Bog, spasenje, ljubav, patnja, tako te neke univerzalne teme, imao si osjećaj da si došao kući. A zašto? Zato što si znao, nesumnjivo, da ti je tu bio džed. Ako nije džed, jesi prađed. Jesu svi bili tu tvoji. To je razlika između crkve i sekte. A razlika između crkve i sekte nije samo ta zato što je tvoj džed bio tu, nego je razlika između crkve i sekte ta da se iskustvo koje je, dakle, neko je vidio Hrista vaskrslog, neko je to iskusio, neko je to opipao i prenio drugima. I apostol Pavle kaže u svojoj poslanici, ništa ne pričamo osim ono što smo vidjeli i opipali. Nama sad izgleda, mi vrlo često upadamo u tu zamku, psihološko emotivno. Meni je teško, moj život gubi smisao, ja ne znam šta da radim. Aha, evanđelje, apostol Pavle, ljubi bližnjeg svog, tako da. Znači, pravimo nevjerovatnu vezu između sebe i nekoga koji žive prije 2000 godina i da li se sreo ili se nije sreo sa Hristom, to sad već. Međutim, između mene i toga natpisa postoji niska od 20 vjekova neprekidne kontinuiteta ljudi, prijatelja, bliskih ljudi koji su se sretali i jedni drugima prenosili vijest o Hristovom vaskrsenju kao nešto vrlo važno u svome životu. To nije prenošeno kao ona informacija koja se sad pojavila na internetu. Ruski astronom je otkrio da će uskoro propast svijet. I znaju to i ovi zna se, ali neće da kažu. I sad već počinje da se šuška po ulicama. Jesi čitao na internetu da će propast svijet uskoro? Vrlo interesantna informacija, ali nije to te vrste informacije. Da li će neki asteroid udariti u zemlju ili neće? Nego se Hristovo vaskrsenje prenosilo kao jedno iskustvo jako bitno za život tog čovjeka. I on je to svoje jako bitno životno iskustvo prenosio drugome. I svima je bilo lijepo kad su ulazili u to iskustvo vaskrsloga Hrista. I ne, i toliko im je bilo lijepo da su svoje porodice sadijevali oko tog iskustva. I sreću i napredak svojih porodica gradili na tome. Pa ako je to bio nekad neki momak koji se oduševio nekom apostolskom propovijedom, onda je taj momak za nekoga bio nečiji djed, nečiji kum, nečiji komšija, nečiji stric, i tako se stvaralo to neprekinuto iskustvo. Što se tiče sumnje apostola tome, doktor Lazar Milen je u jednoj od onih svojih čuvenih knjiga Apologije vjere povezao vrlo lijepo apostola Tomu sa prirodnom naukom i sa naučnicima koji ispituju tvorevinu, traže Boga svuda u ovoj čaši, u zakonima po kojima ovi mjehurići idu u ovoj vodi od dozdo ka gore, u zakonima zašto ovaj čep stoji, zašto tako, i svuda nalaze Boga. I što kaže onaj jedan čuveni francuski naučnik, kaže, ja sad kaže, vjerujem poslije svega što sam ispito, ja, moja vjera je kao vjera bretonskog seljaka. Znači, ja ništa drugo nemam da kažem bez da kao i onaj seljak koji nikad nije išao u školu, da kažem, Bog postoji i Bog održava ovaj svijet u životu. Dakle, taj Toma je jedan od najljepših ukrasa na ikoni Hristovog vaskrsenja. Hristovo vaskrsenje nije stvar histerije, ožalošćenih mironosica i još žalosnijih apostola. Hristovo vaskrsenje je stvar neposredne provjere. A ta provjera je od strane Hrista stavljena u pravi kontekst. Lijepo je što sad vjeruješ, ali još je ljepše, blaženiji su oni koji vjeruju a ne vidiš. To je Hristos rekao Tomu. Nije mu rekao, e Tomo, ti si pravi princip, niko se neće spasiti ko kao ti, sve ne opipa i svi ne proje. Nije mu to rekao. Rekao mu je, lijepo što sad vidiš, ali blaženi su oni koji vjeruju a ne vidiše. Ali je Toma uključen u slik, i to je jedan ram za sliku Hristovog vaskrsenja koji nas u predanjima crkve, vjekovnim predanjima crkve, čuva od te sugestije da je neko nešto smislio. Da je neko nešto izmislio. Ono što je lijepo vladika Nikolaj, o tome smo pričali jednom ovdje u Baru, čini mi se, što je vladika Nikolaj lijepo onoj svojoj doktorskoj disertaciji opisao, pa nemoguće da su ljudi koji su dva dana bili kukavice, najveće na svijetu, zabili se u onu sobu da ih niko ne vidi. Petar se tri puta odrekao bez ikakvih problema. Odjednom svi ti ljudi prepadnuti, prestrašeni, nikakvi mironosnice da kažu grob je prazan, oni ništa. Kažu, izrali smo gospoda, oni pušti nas. Ona dvojica idu putem, Hristos ih sreće, oni plaču, Hristos pored njih, vaskrsao Hristos pored njih, oni plaču. Što plačete? Šta nas? Šta plačemo? Pa zar ti ne znaš da je, a on pored njih. Dakle, tuga, depresija, nedostatak hrabrosti da se živi taj trenutak, makar i neke najveće patnje, dovodi do toga da ne možeš da vidiš pored sebe živoga Boga, koji je tu i pita te što plačeš. Ti kažeš, ne pitaj ništa. Zar si ti jedini koji ne zna šta se desilo? Dakle, Tomina nedjelja je jedna od najljepših boja na ikoni Hristovoga Vaskrsenja, jer je to provjereno i to što je provjereno preneseno. I ne trebaju nam istorijski dokumenti, ne trebaju nam izvodi iz nekih rimskih arhiva. Dovoljno je da je prijatelju, otac, sinu, djed, unuku prenosio i to je došlo do nas i to čuvamo kao neku najveću svetinju, jer su nam to prenosili. Istoričari kažu, istoričar nauči, kaže, postoje tri istorijska izvora. Jedno su pisana dokumenta, drugo su spomenici, treće su predanje. Svaki istoričar svetovni reći će, najpouzdaniji su pisani izvori, jer to je crno na bijelom papiru. Druga, jednako važan istorijski izvor su arheološka, a najmanje pouzdano je predanje. Zašto? Zato što svak priča svoju priču, pa kome bih ja vjerovao? To kaže istoričar, recimo neki Njemac ide u Irak da ispituje istoriju Vavilona. I sad Njemac u Vavilonu se susreće sa raznim predanjima. I šta čovjek da kaže, nego ovaj priča, ovaj priča. Ali predanje u crkvi nije tako. Nije tu da svak priča bilo šta. Nego moj najbolji prijatelj, moj najdraži srodnik, moj najmiliji djed, najmiliji otac, prenio mi je nešto. A ja nisam njemački naučnik u Vavilonu. Ja sam čovjek koga interesuje šta je životna sreća i šta je životni smisao. To sam dobio od ljudi kojima najviše vjeruje. E to je crkveno predanje. I razumijemo istoričara koji ne može da se ostavi na predanje, ali tražimo od njega da on razumije da crkveno predanje je nešto drugo. Mi se ne bavimo naukom, mi tražimo sreću. A sreću ću da pokušam da prepoznam kod onoga koga volim i kod onoga kome vjerujem. I zato mi se ne može desiti da skrenem u neku sektu i da me neko trenutno oduševi nekim učenjem, jer tražim prvo da ga ispitam, poznajem li ja njega, ko je taj čovjek, je li on spreman sa mnom da podijeli nešto, je li on spreman sa mnom da živi, ako je spreman da podijeli moj krst, ako je spreman da podijeli sa mnom i radosti i tuge, onda sam spreman i da mu ponešto i povjerujem. A parola imate koliko hoćete. Apostol Pavle kaže, učitelja imate koliko hoćete, ali otaca nemate mnogo. Što to znači? Ja to kažem đacima u bogoslovi. Ovo što sam ja došao sa dnevnikom i održao čas od 45 minuta i upisao ocjenu, to možete da čujete svaki dan. Razni ljudi su završili razne fakultete, pogotovo teologiju, teologa imate koliko hoćete, svak može da dođe da drži predavanje o poslanicama apostola Pavla. Ali otaca, onoga ko će da živi s tim, da dijeli život s tobom, da se muči oko toga, da i znoj i krv prolije da bi ti tu svoj, toga mnogo nema. Zato je Bog i rasporedio, što kaže, ne može sve jedna majka da rodi. Majka rodi to što rodi i podiže ipak najusrdnije ono što ona rodi. Izuzetni su primjeri ljubavi kad kaže volim ga kao svoje dijete. To je znači nešto posebno. E dakle, mi u crkvi treba da se pazimo od fanatizma, od sektašanja i od trenutnog oduševljenja nečim učenjem, makar to bio Gojko Perović koji drži predavanje sad ovdje u Baru. Znači, život. Daj ti meni da ja to provjerim. Da ja to testiram u životu. Pa ću da ti vjerujem. Ako mi daš, a ono kraju kraju, šta mi treba od Boga? Šta mi treba od sveštenika? Daj mi tu ljubav, daj mi taj život. To mi treba. Zato je moguće da u pravoslavnoj crkvi najveći duhovnici bivaju možda i neki polupismeni starci u nekoj pustinji, optini ili ne znam je. Nisu se oni baš bili ljudi s nekim doktoratom. Niti ljudi koji su izučili neka, danas recimo pojavi se neki talas u crkvi, kaže ipak za teologiju treba čovjek da izuči arheološku građu, da pogleda neki pergament i tako dalje. U redu, naravno za nauku treba neko da se bavi naukom, ali da bi mi bio pastir, da bi mi bio duhovni otac, ne treba da izučava pergament, neka se posveti pergamentu moga srca. Dakle, crkva je zapamtila, u prvim vjekovima znala da je Toma opipao klinove, rane Hristove od klinova, prenijelo se to radosno Tomino iskustvo na prvu generaciju ljudi koji su sreli apostoli i crkva to pamti do danas i jače je naše povjerenje u Tomino pipanje Hristovih rana nego bilo kakvu analizu, ne znam kakve naučne laboratorije. Eto, to je taj paradoks vjere. Druga nedjelja, mironosica, nedjelja mironosica i nedjelja dva čovjeka vrlo važna, vrlo interesantna. Josif iz Arimateje i ovaj farisej Nikodim. Mironosice, žene koje su stalno bile sa Hristom, slušale ga, pratile ga prve, vidjele kako strada, nisu se ni odmicale od krste za razliku od apostola koji su se prepali. Vidjele Hristovu sahranu, prve došle na grob, žene, opet, kao što to samo žene znaju, do kraja odane onome koga su zavoljeli. Ali apostoli baš nisu bili tih dana na visini zadatka, ali ono što malo prije ne završi, vladika Nikolaj kaže, ti, te kukavice, prave kukavice, ti apostoli, odjednom pretvoriše se u ljude koji ginu svi redom da bi dokazali da je Hristos vaskrsao. Šta se desilo? Jesu li pili neku drogu, jesu li nešto? Sreli su vaskrsloga Hrista. Znači, osvjedočene kukavice, ljudi koji su se bojali da nešto, što kaže, radi straha judejskoga stojaše zatvorene, dobro je morao Petar da kuca na ona vrata da bi mu otvorili. Što kaže, vrlo duhovito, evanđelist Luka kaže, on je kucao na vrata, oni su raspravljali, će mu otvoriti vrata, kaže, a on jednako kucaše na vrata, koliko je to bilo. Znači, apostoli su bili ljudi prepadnuti, vidjeći vaskrsloga Hrista, svi do jednog osim evanđelista Jovana su položili svoj život za tu istinu. Znači, desilo se nešto krupno. Ali, ova dva čovjeka, Josif iz Arimateje i Nikodim, su zaista, kad bi neko ovako nadaren imao da napiše neki roman psihološki o tome, o njima dvojici, koji su u momentu kad su se apostoli razbježali, kad nema nikoga, i ono što je najvažnije u toj temi, kada Bog visi na krstu. Dakle, lijepo je bilo apostolima, ne baš bilo lijepo, ali je bilo jako razumljivo da su, videći čovjeka koji je umnožio, koji je od pet hleba, dvije ribe, nahrstio 5000 ljudi, koji je vaskrsnuo udovičenog sina i Jairovu ćerku, koji je izliječio paralisanoga 38 godina, koji je izliječio slijepog od rođenja, koji tako besjedi kao onaj koji vlast ima, ne kao u farisejištu, kako se kaže. Bilo je potpuno razumljivo da ljudi prate takvog čovjeka. Ali ko će da prati onoga koji visi na krstu? Nama danas je lako da objasnimo da mi slavimo Vaskrs. Vjerujemo da je Hristos vaskrsan. Ali ta dva dana nije bilo mnogo ljudi koji su se interesovali šta je sa mrtvim. Sve je bilo lijepo. I on je vaskrsao i Lazara. I dočekali su ga da uđe u Jerusalim kao cara i tako da. Ali ubili su. Hristos je mrtav. Visi na krstu. Osuđen kao najgori razbojnik. E tada dolazi Josif iz Arimateje, koga inače nema nigdje. Nigdje nema, niti se on kune da će spratiti Hrista, niti da neće, nema ga među 12 apostola, mnogo se, što bi se reklo našim jezikom, ne eksponira. I tada kada nema nikoga, i kada su sve nade, što kažu, sve barke potonule, dolazi Josif iz Arimateje i traži Pilatovo tijelo, uzima s krsta, on i Nikodim, donose ove zavoje, donose ulje, pomazuju Hristovo tijelo po jevrejskim običajima, stavljaju kamen na grob i odlaze. Da li može ljudski um da zamisli je li ikome bilo teže u istoriji čovječanstva nego Josifu da skine tijelo mrtvoga Hrista sa krsta? Mi na Veliki petak, koliko to Bog može da nam da, uključujemo se u tajnu Hristovog stradanja, ali ipak ne možemo izbaciti iz glave da za dva dana očekujemo vaskrsenje. I hvala Bogu da je to. I ne bismo bili u svijesti da nije tako. Ali zamislite Josifa iz Arimateje, kome niko ne može da kaže da će Hristos da vaskrsne. On dolazi kod Pilata, uzima tijelo, apostoli se razbježali. Nema apostola na toj sahrani. Mironosice kaže, gledahu gdje ga polagahu. Ni one nisu uključeni u tu sahranu. I onog jutra kad idu da i naći će otvoren Hristov grob, mironosice jedino o čemu razmišljaju je ko će im maći kamen sa groba. Nema priče da će Hristos da vaskrsne. Oni idu da obave taj obred, da pomažu u tijelo pokojniku i to je tačka. Dakle, Josif iz Arimateje tada nije završio teološki fakultet, nije mu niko ništa pričao o Hristovom vaskrsenju, vjeruje da je Hristos taj Mesija, ali vidi ga mrtvog na krstu. E dakle, gdje smo tu mi? Nama se nekad dešavaju neke stvari koje su bezizlazne. Lijepo je reći čovjeku koga boli zub, izdrži proć, popi brufen, otići kod zubara i tako da. Ali ima neke situacije koje su bezizlazne. Za koje nema zemaljski utjeh. Ima nekih stvari u životu koje su toliko teške da niko ne može da tutješi. Bez da laže. Ali vidite, nije ovo slučajno ostavljena ova nedjelja da se proslavlja. Ne da bi se pričalo kako je bio neki Nikodim koji je našao se neki čovjek da Josif iz Arimateje da sahrani Hrista. Čisto radi toga. Ko je sahranio Hrista? Josif i Nikodim. Ovo se evanđelje obraća našim dušama. Nekad treba ostati čovjek, ostati pribran, kada ništa oko tebe ne liči da će ikakve vajde biti od toga što radiš. Ali ništa. To je situacija Josifa iz Arimateje. Sve što je on mogao je da sahrani mrtvoga Hrista. O vaskrsenju nema pomena, o anđelu koji će se javiti nema pomena, o trojici danu nema pomena, samo da ga sahrani. Zašto je on to uradio? Pa sad možemo da pričamo neke priče, da nagađamo. Ono što je sigurno, uradio je to da ispoštuje običaj. Da se mrtav čovjek skine sa krsta i da se sahrani, da se povije i sve pobije. Šta mi treba da radimo kada se nađemo u tako teškoj situaciji da izgleda da nema spasa? Da nema izlaza? Treba da se ponašamo elementarno ljudski poput Josifa iz Arimateje, poput Nikodima i da obavimo one stvari koje su neposredno pred nama. Šta je neposredno predamno? Neposredno predamno je moj brat, moje dijete, moj bračni drug, moj komšija, moj prijatelj. Propada svijet, sve ne valja, ja ne valjam, ništa ne radim kako treba, niko mi ništa ne radi kako treba, loše, svi su loši oko mene, ja sam loš, ništa ne ide, šta ću da radim? Hrišćanin će da radi ono što je radio Josif iz Arimateje. Idem da sahranim Hrista. Da nije Josif iz Arimateje odradio taj mučni posao u kome nije bilo nikakve nade ni za šta, naša priča o vaskrsenju ne bi bila tako. Jer priča o vaskrsenju je upravo impozantna zbog toga što je Hristos vaskrsao i zapečaćenog groba. Ko je grob? Ko je navalio kamen na grob? Pa Josif iz Arimateje. Zašto? Na kraj pameti mu nije padalo da će Hristos za vaskrsa. Nego red je, ovo je bio moj učitelj. Ja sam vjerovao, ubili su ga, redili ga sakranim kako treba. To što je on ispunjavao neki red i što je činio ono što mu je savjest govorila da uradi, to je bila karika koja je od smrti prevela u život. To je dovelo do toga da mi danas proslavljamo da u Jerusalimu postoji kao najveća svetinja crkva Hristovog groba. A ne bi toga bilo, ili bi se to desilo na neki Bogu poznat, a nama nepoznat način, da nije čovjek muški, hrabro, svjesno odradio ono što je bilo pred njim. To jeste priča i o Josifu, i o Hristu, i o Palestini, i o načinu kako su se Jevreji sahranjivali. Možete tu donađete arheološke teme, etnološke teme, biblijske teme. To je priča o nama, kako treba da se ponašamo kada nema nikakve nade. A dosta često svi se nađemo u takvoj situaciji. Onda ide posle toga nedelja raslabljenog. To je nedelja ovome čovjeku koji je bio paralizovan 38 godina i koga je Hristos iscijelio i u subotu i rekao mu da ponese svoj odar, a fino kaže evanđelist, to se baš desilo u subotu kada nije dozvoljeno da se išta radi pa ni da se nosi taj odar. O čemu nas uči ova priča? To nije priča gdje da i mi se pridružimo kritici onih fariseja tamo koji su živjeli pred 2000. To je priča o nama. Lijepo je sresti se sa istinom da je Hristos vaskrsao. Lijepo je tražiti načina kako da se ja uključim u tu priču. Ali vreba nas ta opasnost kako ja da držim sebe u toj priči da sam blizu Boga. Ono što će vam reći svaki duhovnik i svaki pastir je da se čovjek svaki put iznova preispituje. Zbog čega? Da ne bi došao u situaciju u kojoj su došli fariseji. Pazite, fariseji vide da je Hristos vaskrsao paralisanog čovjeka koji je bio paralisan 38 godina, ali uopšte ne pričaju o tome, nego, ej bre, subota je, ne zabranjeno je nositi odar. Ko su ti fariseji? Su li to neki školovani zlobnici? Fariseji su popovi. Fariseji su duhovne vođe naroda u tom momentu. Fariseji su najškolovaniji ljudi u onovremenoj teologiji. Njima se ljudi obraćaju sa učitelju, njima ljudi nude da drže predavanja u 8:30 u barim četvrtkom. To su fariseji. I šta kažu fariseji? Oni kažu, pazi, ne znamo mi koji je Bog. Znamo za subotu, znamo za ovo, znamo za ono. Šta se nama može desiti? Nama se vrlo lako može desiti da svoj odnos sa Bogom baziramo na ovo stoji tu, ova čaša stoji tu, ovaj diktafon stoji tu i to tako ne smije da se dira. Možete vi sad svi da pomrete od žeđi, ja ovo ne dam jer ovo ne može. To je moj odnos sa Bogom, tako su me naučili i ja ne umijem drugačije. I ako ćeš da se družim s tobom, možeš samo ako ćeš iti ovako, drugačije ne može. A živi Bog liječi čovjeka koji je paralisan čitav život. Dakle, zaboravite sad fariseje, zaboravite Jevreje, to što Jevreji drmaju svijetom i da li su Jevreji u pravu ili ne znam. Ovo se priča odnosi na nas, da ne zalutamo možda kroz pravila posta, kroz pravila pričešća, kroz pravila kako se krsti, kroz pravila kako se slavi slava, kroz pravila kako se obraćamo vladici, kako se ide u litiju, kako, da ne zalutamo možda u neki formalizam u kome će naše srce uguglati pa da ne vidimo pored sebe čovjeka koji kaže žedan sam, daj mi vode. Od silne priče, od silnog mudrovanja, od silnih zakona i tako dalje i tome slično. I lijepo nas ova nedjelja uči i podsjeća da svako jutro kad ustaneš ti si pred novim ispitom. Gdje si ti? Jesi li ti među ovim farisejima koji imaju neka jasno propisana pravila? I hvala Bogu da postoje pravila da me sad pogrešno neko slučajno ne shvati. Bez pravila ja lično ne bi znao kako da živim hrišćanski život. Ali uvijek osluškuj gdje si, gdje je tvoje srce u odnosu na pravila. Jer čovjeku može lako da dođe, svi znate ko se ikad Bogu pomolio, da vrlo lako ona molitva može da pređe u neko formalno izgovaranje riječi, a tebi su misli ko zna gdje, hoće li gorivo da poskupi, hoće li sutra padati kiša i tako dalje. Ti shvatiš, pročitao si 5 molitava, a ti već si izanalizirao kompletnu situaciju sa gorivom. Koliko je bezolovno, koliko... A 5 molitava si pročitao. Znači, to se dešava. Srce ljudsko ogugla. To se nije desalo samo farisejima, to se dešava svima nama. Svi smo mi učesnici ovih evanđelskih priča. Samarijanka. Nedelja Samarijanke. Isto jedna vrlo važna poruka. Dakle, pokušat ću da u što kraćim koracima objasnim razliku između Judeja i Samarijana u momentu kada Hristos dolazi da traži da pije vode od Samarijanke. Jevrejsko pleme potiče od 12 Jakovljevih sinova. To su rođena braća koji su se svi zvali imenom svoga oca Izrael. I to je izraelsko pleme, 12 plemena, živjeli su svi pod jednim, kao jedno carstvo. Pa je bio David car, pa je bio Solomon car i sad je tu bilo raznih problema. Uglavnom to carstvo već počelo pomalo da puca. Centar toga carstva bio u Jerusalimu, gdje je bilo judejsko pleme i Venijaminovo pleme, a 10 sjevernih plemena se osjećalo u političkom smislu zapostavljeno, pa sve pare koje poreznici kupe idu u Jerusalim, pa judejsko pleme se bogati na račun drugih plemena, pa ono, i tako dalje. I kada je Solomon umro, ovaj Rovoam, ovaj Jeroboam, ovaj uzurpator, on je, dakle, odvojio 10 sjevernih plemena u posebnu državu. Dakle, ista braća, isti narod, druga država. Pa je znao da ako bude samo odvojio državu, da nije ništa napravio, jer, kaže, narod ide u Jerusalim na poklonjenje. Moram napraviti neke druga mjesta okupljenja, jer će svi ići u Jerusalim, džabe mi država. Pa je napravio dva nova žrtvenika u Vetilju i Danu, da narod ne bi išao tamo. A onda, pošto zna da su pravi popovi u Jerusalimu, onda je napravio novo sveštenstvo u Vetilju i Danu da ne bi morao da zove popove iz Jerusalima da mu služe u ti. Znači, napravio, nije jezik pominjao, ništa, ali znači kompletno je izveo proceduru koja je već, znači, oprobana. 3000 godina se to desilo prije nas, ovdje u Crnoj Gori. Nova država, nova crkva, novo sveštenstvo, to je već bio, to se zove Jerovoamov grijeh. Tako biblijski pisac kaže, Jerovoamov grijeh. Narod se odvojio i više nema zajednice među braćom rođenom koja je nekad bila. Pored tog Jerovoamovog grijeha, desila se još jedna krupna stvar. To sjeverno carstvo je 721. godine palo pod asirsku vlast i Asirci su bili okrutni okupatori koji nisu bili zadovoljni samo time da porobe tu Samariju, tu prestonicu sjevernog carstva, nego su sve te Jevreje ili većinu njih odveli u ropstvo u neki drugi kraj, a tu naselili neki novi narod iz, pošto je Asirsko carstvo bilo kao danas recimo Evropska unija, pa recimo sad te pokori Evropska unija i u Crnu Goru naseli Norvežane, a Crnogorce pošalje u Norvešku. Pa naseli i Portugalci i Španci, nastane ovdje jedna smjesa koja više nema ni Katunjana, ni Riječana, ni nikoga, nego neki Portugalci, Norvežani, poneki Crnogorac još. E tako je bilo u Samariji. Dakle, pored Jerovoamovog grijeha, za Judejce je bila katastrofa što ovi gore, ne samo što su se odvojili, ne samo što imaju novoga popa i novi žrtvenik, nego oni više nisu ista krv kao mi. Oni su neki tamo Samarijani. Dakle, za Jevreja najgori pojam nekoga drugoga bio je Samarijani. Izdajnik, razbrat. Kao da Srbinu pomenete Hrvata ili Šiptara ili obrnuto. Nešto na tome. I kad su se Jevreji, poslije su Jevreji postradali, Judeji otišli u Vavilonsko ropstvo, kad su se vratili iz Vavilonskog ropstva i krenuli da obnavljaju hram, došli Samarijani da pitaju možemo li mi samo dobro. Iš odavde, ne može, može svak, ali vi ne možete. Vi ste Samarijani, odvratno grozno. Dakle, u Novom Zavjetu Hristos, kada pokušava ljudima da objasni kako treba ljudi da vole jedni druge, daje primjer milostivog Samarijanina. Kao da danas, recimo, neko opiše da je Šiptar pomogao Srbiju. Na tom nivou je bila ta priča. A kakav je nivo te priče bio, možete da vidite kada Hristos kaže onoj ženi daj mi da pijem, ona kaže, pa zar ti Judejac tražiš meni Samarijanke vode da pije? Pa mi, kaže, ne komuniciramo. A onda Hristos kaže, sestro, tačno, razlika među nama postoji. Čak kaže i ovo, razlika među nama je opravdana. Od Judejaca dolazi spasenje. Ali ide vrijeme kada više to neće biti bitno. E sad je pitanje za nas, ne samo ova očigledna asocijacija na Crnogorce, Srbe, NVO, Kanonska crkva i tako dalje, nego je pitanje da li mi često padamo pod teret naših predrasuda kada pokušavamo da uspostavimo zajednicu s nekim, a zovemo sebe hrišćanima. Da li mi svoj odnos prema drugim ljudima opterećujemo nekim stvarima koje uopšte nisu bitne za Boga i za duhovnost? ova nedelja Samarenke nas posjeća. Onda ide nedelja slijepoga, u kome imamo isti problem, isto farisej, isto subota, isto sve, isto pitanje kako, ko te izliječio, pa mi farisej bi trebali da znamo ko te izliječio, to ste svi čuli, to je evanđelje, da sad ne prepričavam. Ono što je jako bitno u ovoj poruci, pored te farisejske muke i pored tog nesnalaženja sa živim Bogom, je pitanje ovoga koji je bio slijep od rođenja, pa je progledan. E sad se postavlja pitanje, mi dosta često čak i u crkvi, čak i u međusobnoj komunikaciji kažemo, pa dobro, on je takav. On je takav i takav, od njega ne možeš ništa vidjeti bolje. Ili recimo, neko ima neki problem zdravstveni, eto, Bog je tako, da šta ćeš mučiti. U ovoj priči Hristus nam poručuje da zaista ne možemo mi sve stvari da baziramo na to kakav je ko. Jer ima ona priča kakav će ko tek da bude. U susretu sa Gospodom neke stvari koje smo dobili karakterom, rođenjem, temperamentom, urođenim nekim stvarima, DNK, gen i tako dalje, mijenja se u susretu sa živim Bogom. Ne možemo sve da proračunamo, ne možemo sve da klasifikujemo. Onaj kaže Nikodim, pa zar može nešto doći iz Galileje? Otprilike i mi u Crnoj Gori, ovaj jedan dobar ambijent da se ove biblijske stvari prepoznaju. Mi onako klasifikujemo teritoriju Crne Gore pa kažemo oni tamo su takvi, nema od njih sreće, nećemo od njih ni da se ženimo ili tako nešto. To je nekad baš bilo jako izraženo. I sad recimo među gradovima, među oblastima isto se pravi te podjele. Među ljudima, on je takav i takav, od njega nema sreće, na njega ne možeš da računaš. Ova priča Hristova, ova priča o iseljenju slijepog od rođenja kaže, dobro, on je slijep od rođenja, ali u susretu sa Bogom progleda. U susretu sa Bogom ljudi postavljaju stvari na neki novi osnov, gdje je sve moguće. I na kraju, ova posljednja nedelja Svetih Otaca, koja je sad bila, nekako nam poručuje da sve ovo što smo od Hristoga vaskrsenja, kroz sve ove priče, sve što smo dobili kao poruku za naše srce, za naš život, bilo bi nekako apstraktno da nije Svetih Otaca. Da nije ljudi koji su se posvjedočili u tom životu i ostali u tome do kraja. Sve bi to bila tako neka priča o nekim događajima od prije 2000 godina u nekoj knjizi koja se zove Biblija, ali Sveti Otci su ta spona koja nam pokazuje da je sve to moguće. Da čovjek može da se prihvati evanđelja, da može da se oduševi sa evanđeljem i da može da ostane u tome oduševljenju do kraja i da živi normalno i da živi na korist drugih i na korist svoga spasenja. Sveti Oci su dokaz da čovjek može da živi sa evanđeljem. Ma koliko svima nama, evo ovdje pričamo u nekom kontekstu crkvene zajednice, svi znamo koliko je to teško. Ako ništa drugo, teško je kad čovjek stane sam ispred sebe pa kaže, ne znam gdje sam sve šupan i ne znam koliko sam nedosljedan i koliko je moja molitva nikakva i koliko je moja pobožnost nikakva i koliko sam nedosljedan i pred Bogom i pred ljudima, pa onda opet kažeš, treba da se spasim, treba da vidim živoga Boga, treba da se nadam nebeskom životu, a ja sam takav i takav. Dakle, teško je, ali je moguće. Zato stoji nedelja Svetih Otaca, to je nedelja Otaca Prvog Vaseljinskog sabora, koji su se sabrali da ispovijede vjeru u to da taj koji stradao na krstu jeste i Bog i čovjek, ali to je nedelja svih Svetih Otaca u kojima proslavljamo činjenicu da ne samo Bog je vaskrsao iz mrtvih, da ne samo apostoli su bili oko Boga, da ne samo Josip iz Arimateje je skinuo mrtvoga Hrista sa krsta, nego da su ljudi svi u svojim životima proživjeli tu istu dramu i nema toga maloga života. Nema toga života u Baru, na Cetinju i ne znam ni ja gdje, koji je bezvrijedan. Svi mi u susretu sa našim bližnjim, u susretu sa samim sobom proživljamo istu tu dramu. Ja vas opet vraćam na nešto što je meni najupečatljivije, to je ta situacija Josipa iz Arimateje. Nema nade, ali budi hrabar. Budi elementarno prisebar. Radi nešto čije posljedice ne možeš ni da nazreš, ali radi po diktatu makar svoje savjesti. Ponavljam, Josif iz Arimateje, ne znam što mu je bila savjest, ali ispoštovao je običaj. Dosta često nama je teško da odemo na neku sahranu, da izjemo neko saučešće. Da odemo na neku slavu. Da ispoštujemo prijatelja. A tom prijatelju znači puno ako ćemo došli na slavu. Svi već znamo, imali smo i te slučaje u familiji i žalosne i radosne. Koliko znači i to saučešće? Kad god krećemo na neku saučešće, razmišljamo, ma dobro, šta je sad bitno, ću li ja poći tamo, još ako je neka velika tragedija, kao da će moje prisustvo nešto tu puno znači, svako saučešće, svaka... Josif iz Arimateje je ispoštovao običaj i napravio tu stepenicu do radosti svih nas. Nisi svjestan koliko, ostajući normalan, ostajući priseban, obavljajući najneposrednije stvari oko sebe, činiš dobro ne samo sebi, nego i mnogim drugima. Padanjem u fantaziju, padanjem u neke velike planove, oslobođenje Kosova, oslobođenje svijeta, spajanje svih pravoslavnih, rušenje Amerike, rušenje nezačne, pa ne vidiš ispred sebe ono što je najbipljivije. Ovo pričam iz punih usta, jer svaki dan lično imam problem sa svim ovim temama. Znači, prosto ne mogu da se izborim sa tim da živim život sa ljudima oko sebe od silnih ideja, planova, motiva, vizija, što ti ja znam. I ako čovjek sam nije sklon, nekomu vrlo brzo sugeriše da treba da se leti na mjesec. A ima tema i problema na zemlji, pogodetiš. Ne treba ti mjesec. I na kraju, dakle, tema kojom završavamo, da prosto nekako, evo, i koristeći ovo naše sabranje, ovaj naš razgovor, najavimo praznik koji dolazi. To smo ponovili dosta puta, da ponovimo još jednom. Sve ovo bi bilo nekako daleko ako ne razumijemo tajnu praznika Svete Trojice, tajnu praznika da su ljudi i mironosice, i Josif, i Nikodim, i Samarijanka, i onaj slijepi koji je progledao, i onaj raslabljeni koji je, i fariseji koji su sumnjali pa neki progledali, neki nisu. Sve su to bili ljudi koji su pratili Hrista. Hristus njima kaže, nećete imati život vječni ako ko ne jede moga tijela i ne pije moju krv. A kad je to prvi put rekao, ovi koji su bili oko njega, rekli su, što pričava? Pa mi znamo ko je ovaj. Ovo je sin Josifa, drvodilje i Marije. Kako on nama nudi da mi jedemo njegovo tijelo i pijemo. Tako piše u Jovanovom evanđelju, da su se šokirali. Mnogi su ga napustili i više se nikad nisu vratili kad su čuli tu besedu. A neki su rekli, ovo je tvrda beseda i tako da. O čemu se tu radi? Arhijepiskop Averkije, koji je napisao u finu knjigu o tumačenju Novog Zavjeta, lijepo je rekao, ljudi su mislili da on pominje da Hristos njima nudi tijelo tada. Da jedu njegovo tijelo kao što se jede druga hrana materijalna. I prva asocijacija na to je, Bože me oprosti, kanibalizam. A da ne pričam na pamet, ako pogledate optužbe koje su rimski ovi progonitelji hrišćana u prva tri vijeka dali na račun Hristove crkve, jedna od optužbi je bila, oni se dolje skupljuju po tim katakombama i jedu jedni druge. Hrišćani su bili optuženi za kanibalizam. Čuli su, došli im je dušu, tijelo, krv, pričešće. Nisu razumjeli o čemu se radi. A ni mi ne možemo da to smjestimo u svoju pamet, da je Hristos nudio apostolima, stoji pred njima i kaže, ko ne jede moje tijelo i ne pije moju krv, nema život vječan. Ali niko nije se pričestio Hristom dok Sveti Duh nije sišao na apostol. Odnosno, niko se nije pričestio Hristom dok se Hristos nije vaznio na nebo. Nije bilo pričešća dok nije bilo Hristovih stradanja. Vladika Tanasije Jeftić je negdje u jednom predavanju rekao, kaže, kako su se apostoli pričešćivali dok nije sišao Duh Sveti na njih, sami Bog zna. Ja lično, ovako da kažem, među ovom, ne znam ni da li su se pričešćivali, ni da li je to tada bilo bila važna stvar. To je bilo tih 10 dana čekanja da siđe utješitelj. Istorijski Hristos, Isus Hristos iz Nazareta, sin Marijin, sin formalno, jeli, u očima je Reja Josifa, iz Nazareta, koji je postradao na krstu između dva razbojnika, u vrijeme Pontija Pilata, u vrijeme Ane i Kajafe, u vrijeme četvorovlasnika, u vrijeme Augusta Oktavijana i tako dalje, u vrijeme, u stvari, cara Tiberija. On je se vaznio na nebo. I kada je istorijski Hristos napustio istoriju, tada je bilo moguće da svi oni koji su do tada bili pratioci istorijskog Isusa, njegovi slušalci, sledbenici, ogledaoci njegovih čuda, da oni postanu tijelo Hristo. Dakle, imaš neke ljude koji idu za Hristom, gledaju, sumnjaju, ne vjeruju, vjeruju, tako dalje, Toma, ovaj onaj, Luka i Kleopa na putu za Emaus, tako dalje, i na kraju svi ga ispraćaju sa Elenovske gore i on se vazdio na nebo. Oni ostaju kao siročad. Kaže Hristos učenicima prije njegovog stradanja, kaže, ako ja ne odem, neće vam doći utješitelj. I sad, ja prvi kad sam to pročito, pripao sam se pitao, pa dobro, šta će mi utješitelj kad već imam tebe? Kakvog utješitelja pominješ kad si ti tu? Ali ne bi bilo moguće pričešće, ne bi bilo moguće učešće svih ljudi, svih vjekova, svih meridijana. Mislim, u Bogu je sve moguće, ali ono kako nam je Bog ustrojio istoriju, to je tako. Hristos se vazdio na nebo da bi svi ljudi postali apostoli. Ono je bilo 12 apostola oko Hristove trpeze, tajno večera. A sada nema broja ljudima koji učestvuju za trpezom gospodina. Ali Hristos je stradao, pa se pokazao vaskrsao, pa se vaznio na nebo i ostavi oni kao siročad da čekaju utješitelja koji sišavši na te pratioce, slušaoce, gledaoce, učinio ih je članovima tijela Hristova. Dakle, ti razni ljudi postali su tijelo Hristova. I to ne samo fiktivno, ne ideološki, nego se pričešćuju vaskrsnim Hristom. Zaista postaju jedno sa njim. I Isus iz Nazareta više nije jedan od Jevreja u vrijeme Pontija Pilata i cara Tiberija. To smo svi mi. Kad se pričešćujemo gospodom na liturgiji, kada prije toga ispovjedamo ono kako vjerujemo, to je tijelo Hristovo. Zato se crkva zove tijelo Hristovo. To su oni koji vjeruju u Hrista da je vaskrsao, oni koji su se krstili u tu vjeru da je Hristos vaskrsao, oni koji tu vjeruju da ne ispovjedaju i tom vjerom se pričešćuju živim Bogom. I svi postaju tijelo Hristovo. Zato da nema duhova, da nema silaska Svetog Duha na apostole, mi bismo bili kao protestanti, posmatrači evanđelja, posmatrači evanđelskih događaja. I šta radi pop u protestantskoj crkvi? Recimo neki pop koji je dobar pop, najbolji pop u protestantskoj crkvi, dođe i drži predavanje, kao ja večeras. Ali u pravoslavnoj crkvi imamo više od predavanja. Imamo čašu života kojom se svi pričešćujemo. A ne bi te čaše života bilo da nije Duh Sveti došao na apostole i učinio ih tijelom Hristom. Tako da Hristos i dalje živi. Ne neko, ono što kažu, Bože oprosti, ono i poslije Tita, Tito, mi smo svi Tito i tako dalje. Nego pravi istorijski Isus Hristos živi u našem sabranju. Pazite, apostol Pavle piše iz ropstva poslanicu i kaže, evo ovdje sam u tamnici, mučim se. I pazite sad ovu rečenicu. U svojim mukama nadopunjujem nedostatak Hristovih stradanja, kaže apostol Pavle. Kako objasniti u rečenicu? Šta nedostaje Hristovih stradanja? I kako ja to, kako apostol Pavle svojim mukama nadopunjuje nešto što nedostaje Hristovih stradanja? Ta rečenica se, dozvolit ćete mi, ne može objasniti nikako drugačije nego liturgijski. Hristos i dalje strada, jer Hristos i dalje realno postoji u istoriji. Samo više to nije samo onaj čovjek, Jevrej, Isus iz Nazareta, nego to je crkva Hristova. I sve što se dešava nama, dešava se i Hristu. Mi smo njegovi članovi i zato je jako bitno kako živimo. I motiv pravoslavnog podvižništva, ajde time konačno da završim, a moram malo i da provociram samoga sebe, pa onda i svih vas, motiv pravoslavnog podvižništva nije da se ja pripremim da budem dostojan za nešto. Piše propao. Motiv pravoslavnog podvižništva je da se ja nedostojan pričešćujem nečim čime nisam dostojan, ali mi Bog daje po svoje blagodati i da onda tako pričešćem Bogom, kako kaže apostol Pavle, ako ste vaskrsli sa Hristom, živite kao da ste vaskrsli. Kod nas dosta često dođe do te permutacije. Imaš nekakve velike podvižnike, zilote koji su namršteni, ne mogu nikog očima da vide, ljuti na svakoga, svakoga kritikuju, ništa im ne valja. Šta rade? Pripremaju se, nisu dostojni. Koliko, kada se pričaste? Pričestit ćeš se kad ti ja kažem, možda jednom u 10 godina. operi sve svoje grijehe. Nije to pravoslavna crkva. Pravoslavna crkva, dođi da se pričestiš, ali pazi kako živiš. Jer si se pričestio. Jer si primio Boga u sebe. Pričešće te poziva na veliko podvižništvo. Imaš dvije krajnosti. Imaš jednu krajnost, neću nikada se pričestiti, nisam dostojan. Stalno nešto čačkam po sebi, stalno nešto se praznim od nekih grijehova. A ima druga stvar, dakle, Bog silazi blagodati, ja sam svakako grešan, sve ću se pričešćiti, svako malo ću da se pričešćujem, jer Bog je ljubav, ja sam grešan i sad ću... A apostol Pavle kaže, pozvani ste da učestvujete u životu, pričešćujte se, ali pazite šta radite, znači i jedno i drugo. Ako vidite da se neko ne pričešćuje, nešto nije u redu. Ako vidite da se neko pričešćuje, a da nema nikakve pripreme, nešto nije u redu. Ono na što nas crkva poziva da se kakvi smo da smo, pričešćujemo, i ako do danas nismo znali što je pričešće i kako treba da se pazimo, to znači da od danas treba da, apostol Pavle kaže, ono što je za mnom, ja to zaboravljam, trčim za onim što je predamo. To je hrišćanska vjera. Nikakvo prebiranje, nikakva moralno prebiranje po sitnicama, čačkanje noktiju, čačkanje ušiju, čačkanje gdje sve fali, fali svuda. I baš zato što svuda fali, jedini mi je izlaz da se pričestim. A baš zato što se pričešćujem, jedini mi je rezon da živim pobožno, besprekorno. Pa one molice koje se pričešće, kad čitamo jednu od njih, se kaže, Gospode, daj da mi ovo pričešće bude, da mi dovede do toga da držim se tvojih pravila. Pazite, malo prije smo kritikovali farisejski odnos prema pravilima. Ali ja nemam života ako se ne držim osnovnih Hristovih zapovesti. A sve mi se mnogo dopada u životu. Ja bih i ovo i ono, i peto i deseto. Ali postoje pravila koja me drže u svijesti. I kaže apostol Pavle, ispitujte se pred čašom Gospodnjom, jer zbog toga, bilo je neki dan pitanje na Radio Sveti Gori, da li ima pričešće koje nosu? Ima ako se ne ispituješ pred čašom. A ima još gora stvar. Ako se toliko ispituješ da se ne pričešćuješ. Znači, nešto si promašio. Toliko.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje Pomaže Bog rektora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavropora Gojka Perovića na temu Sveta pedesetnica, koje je u četvrtak 9. juna održao u sali crkvene opštine Bar u okviru dana Svetog Jovana Vladimira.